proč ti každý dává jméno slunečnice? Když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chládek, v hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Když máš v očích slunce jednou do měsíce, jako ona za mnou by ses točit měla, jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska. Slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska.
Tak vážení přátelé, jsem tady zpátky a máme tady závěrečnou část čtení zločinů katolické církve za druhé světové války. Musím předeslat, že tato závěrečná část je nejdrastičtější, protože to, co se dělo v Chorvatsku, nemělo nikde v Evropě obdoby. Ta část se jmenuje Chorvatsko a katolíci. Poté, co německá vojska vpadla 6. dubna 1941 do Jugoslávie a okupovala i tuto zemi, okamžitě navázala spolupráci s fašisticko-katolickým hnutím Chorvatska Ustaša. Ustaša znamená v chorvatštině povstalec. Duchovní otec Ustaši Ante Pavelič zastával názor, že vlastně žádní Srbové neexistují a že všechno, co se nazývá srbským, musí zmizet. Proto uvedl, že, a teď cituji, Srbové jsou prací pro jatka. Ustašovci pod záštitou německé armády ihned začali postupovat podle této doktríny pod vedením Ante Pavaliče, bývalého advokáta z Agramu. Již před ním se stal velice významným a známým člověk jménem Starčevič, který byl oslavován jako největší chorvatský politik, ideolog a byl považován za tvůrce pomyslné základny a příkladem ustašovského bojovníka. Již v roce 1929 přidělila italská vláda Paveličovi dům v Bologni, který dlouhá léta sloužil jako hlavní stan ustašovců v Itálii a tam nechal Pavelič i cvičit mladé Chorvaty, které nabádal, že jejich hlavním cílem je ozbrojené povstání proti legitimní jugoslávské vládě. Násilí bylo jejich hlavní náplní. Hned 22. března 1929 Usašovci zavraždili šéfredaktora záhřebského listu Novosti Antona Šlégla. Jeho nejbližšího spolupracovníka Gustava Perčece zastřelil Pavelič dokonce osobně. Dokonce zorganizoval atentát na jugoslávského krále Alexandra, který se konal, tento atentát, 9. října v Marseille. Poté, co bylo zahájeno bombardování Bělehradu, vyzval Pavelič přes tajný vysílač chorvatské vojáky, aby pozdvihli zbraně proti srbským vojskům. Od této chvíle bojujeme bok po boku s našimi novými spojenci, Němci a Itali, prohlásil Ante Pavelič a 10. dubna 1941 vyhlásil nezávislé Chorvatsko, k němu však patřila také Bosna, Hercegovina, část Dalmácie a velká část čistě srbských oblastí. Z přibližně 6 milionů obyvatelů tohoto nového státu byly více než 3 miliony katolických Chorvatů, 2 miliony pravoslavných Srbů a Bosňáků, ale též více než 500 000 muslimů. Zbytek pak tvořili menšiny Němců, Maďarů, Židů, Slovinců, Čechů a dalších národností. 17. dubna 1941 jmenoval svůj kabinet a v doprovodu katolických duchovních, především to byl generální vikář, arcibiskup Štěpinac a biskup Salis Sévis, odcestoval do Vatikánu, kde bylo jižní Srbsko dáno fašistickému Bulharsku, severní provincie připadla též fašistickému Maďarsku a téměř polovina Dalmácie byla darována Itálii. Jugoslávie jako stát přestala existovat. Den poté, tedy 18. dubna 1941, byl v Marseille Pavelič odsouzen v nepřítomnosti za dvojnásobnou vraždu k smrti, ale téhož nebyl přijat k zvláštní slavnostní audienci u papeže Pia 12. Hrabě Ciano, italský ministr zahraničí Mussoliniho vlády, si tehdy napsal do deníku. Papež přijal Paveliče obklopeného svými bandity. A Ante Pavelič se dal do práce. Tato práce za pomoci vysokého katolického kléru vypadala následovně. 299 srbských pravoslavných kostelů bylo v nezávislém Chorvatsku vypleněno a zcela zničeno. Kostely v Jasenovaci, Velké Kladuše, Surduku, Svinici a dalších městech byly přeměněny v jatka. Všichni pravoslavní za ohromné pomoci katolického kléru byli soustředěni a postříleni přímo v kostelích. Další pravoslavné kostely byly proměněny na obchodní domy, kostely v mnoha městech byly proměněny na veřejné záchodky, v jiných městech třeba na chlévy a tam, kde byla většina obyvatelstva srbská, tedy pravoslavná, byly kostely vyhozeny do vzduchu a zcela zničeny. Tam, kde byla většina katolíků, byly pravoslavné kostely přeměněné právě na katolické. Těchto přeměn bylo velice mnoho. Dělo se tak na přímý rozkaz biskupského ordinátu v Diakovu. Veškerý majetek pravoslavné církve byl převeden na katolickou. Dále museli pravoslavní obyvatelé nosit na sobě modré pásky s označením P, tedy pravoslavný, stejně jako Židé. Oběma těmto etnikům, že Židé tam měli Davidovu hvězdu samozřejmě, oběma těmto etnikům bylo zakázáno chodit do veřejných místností, ale též nesměli vstupovat na chodníky a museli chodit po silnicích. Hned v prvních dnech byli pravoslavní patriarchové doktor Gavrilo Dožiš a biskup doktor Nikolaj Velimirovič odvlečeni do Dachau, ale válku se jim tam naštěstí podařilo přežít. Většina srbských duchovních byla krutě mučena. V Záhřebu, kde sídlil katolický biskup Stěpinac a apoštolský nuncius Marcone, byl tak bestiálně mučen a trýzněn, pravoslavný metropolita Dositej, až z toho zešílel. Další pravoslavní biskupové, ale i stovky a tisíce pravoslavných kleriků byli i hned po nástupu Ante Paveliče povražděni. Biskupu Platonovi a jeho průvodci, knězi Dušanu Subotičovi, byly vypíchnuty oči, na prsou jim byl zapálen oheň a pak jim byly ještě zaživa uříznuty nosy, uši i přirození a nakonec jim byla dána rána z milosti. Katolický klérus po celé zemi vyzýval pravoslavné, aby konvertovali ke katolicismu. Pokud přestoupíte na katolickou víru, budete ponecháni ve svých domovech a na pokoji, sliboval například biskup Akšamovič z Diakova. Mnozí z těch, kdo si chtěli zachránit život a ke katolíkům přistoupili, byli však stejně jako 10 000 pravoslavných nakonec povražděni. Několik příkladů. Koncem dubna 1941 obklíčili ustašovci srbské vesnice Gudovec, Tuko, Brestovac a Dolač v okrese Bjelovar, pravoslavného kněže Božina a všech 250 rolníků, mužů i žen, nechali vykopat příkop, svázali, naházeli je tam a zaživa pohřbili. V otočasy bylo povražděno 331 Srbů a pravoslavný kněz Branko Dobrosavljevič se musel před mučenými a umírajícími modlit, zatímco jeho malý syn byl před jeho očima zaživa doslova rozsekán na kusy. Potom, když byli všichni umučeni a zabiti, byli knězi opět vypíchnuty oči, uřezány uši a nos a přirození, ale byl mučen tak dlouho, dokud nezemřel. V Kosíni, kde ustašovci pochytali na 600 Srbů, je postupně pomalu a krutě umučili k smrti. Jedna matka tam musela chytat do mísy krev svých 4 synů, které ustašovci velice pomalu a krutě mučili, dokud nezemřeli. Matku nakonec znásilnilo několik vojáků a do přirození ji nalili zaživa roztavené olovo. Na to vše se museli dívat další pochytaní, dokud nepřišla řada i na ně. Všech 600 Srbů bylo takovýmto způsobem umučeno. V Mlyništi, okres Glamoč, byl zajat bývalý člen parlamentu Luka Avramovič a jeho syn a byli před očima zbylých členů rodiny ukřižováni. Jakmile oba zemřeli, byli povražděni i zbývající členové rodiny. 26. června 1941 přijal k audienci Pavelič katolický episkopát, při kterém arcibiskup Štěpinac řekl: projevujeme z celého srdce úctu a slibujeme oddanou a věrnou práci pro zářnou budoucnost naší vlasti. V té době byli již během 6 týdnů zavražděni 3 pravoslavní biskupové, více než 150 pravoslavných kněží a řádových bratří, ale i 180 000 Srbů a Židů. Během prvních 6 týdnů vlády Ante Paveliče. Během července 1941 povraždili ustašovci v domech, školách, v pravoslavných kostelích a dokonce na polích přes 100 000 srbských žen a dětí. Ano, slyšíte dobře, vážení. Pouze žen a dětí. Vzhledem k drastickému způsobu vraždění uvedu pouze jeden příklad. Kostel v Glině byl podle zúčastněného Ustašovce, který se po válce jako jeden z mála ze svých činů zodpovídal u soudu a jmenoval se Hilmius Berberovič, tak podle něho byl kostel přeměněn doslova v jatka. U soudu vypověděl toto. Krvavá lázeň trvala od 10 hodin večer do 4 hodin do rána a pokračovala dalších 8 dní. Uniformy řezníků musely být často měněny, i tak byly nasáklé krví, sdělil u soudu ustašovský vrah. Během uvedené doby bylo podvražděno přes 2000 mužů, žen a dětí. Později byly nalezeny děti s údy zkroucenými příčernou bolestí. K tomuto masakru dal příkaz chorvatský ustašovský ministr spravedlnosti dr. Mirko Puk a františkánský převor z Gunticu Hermenegildo alias Častimír Herman. Seznamy mrtvých, které se ovšem podařilo dohledat, neboť mnoho tisíc Srbů, ale i pravoslavných Chorvatů zmizlo naprosto beze stopy. Takže přesné počty řádění katolíků a ustašovců nejsou přesné, ale i tak jsou téměř nekonečné. Každý nižší velitel, Unterführer, se vydával na lov lidí samostatně a pak úřadům nahlásil počet v uvozovkách úlovků. Například ustašovský velitel z Vojniče telefonoval svým nadřízeným. Lov byl nesvydatný, celkem 500. V Chorvatsku v podání ustašovců a za všech doporučení Antepa Veliče docházelo k takovým zrůdnostem, vedle nichž činy hitlerovských pochopů v koncentračních táborech doslova bledly. Ustašovci běžně zapichovali rozhavené jehly pod nechty, sypali sůl do otevřených ran nebo mrzačili všechny části těla. Zalíbení našli především ve vypichování očí, uřezávání uší a přirození, a to nejen mužům, ale i ženám a dětem. Italský reportér v té době pořídil fotografii, která je dodnes archivována, na které jeden z ustašovců nosil na krku dva řetězy z lidských jazyků a očí. Italský spisovatel Guercio Malaparte dělal v Zábřehu rozhovor s Paveličem. Zatímco hovořil, psal Malaparte, díval jsem se na koš z vrbového proutí, který stál po pravici poglavníka u jeho psacího stolu. Koš byl otevřený a byli vidět nějací mořští živočichové nebo něco podobného. Ústřice z Dalmácie? Zeptal jsem se. Ante Pavelič zcela odkryl víko a ukázal mi něco, co vypadalo jako masa lepkavých, rostlovicích ústřic. S unaveným, přátelským úsměvem pak řekl: dar mých věrných ustašovců, 40 liber lidských očí. Tak to byl muž, kterému opakovaně žehnal papež Pius XII. Dokonce i samotní Němci byli zhrozeni, co se pod velením Paveliče v Chorvatsku děje. Zvláštní splnomocněnec pro jihovýchod Hermann Neubacher opakovaně kritizoval. V skutku děsivé případy v mém chorvatském sousedství. A Hitler mu odpověděl, mimo jiné: také jsem poglavníkovi říkal, že takovou menšinu, jako jsou Srbové, nelze jednoduše vyhladit. Je příliš veliká. Jindy o chorvatském ustašovském režimu Hitler prohlásil: s tímto režimem budu muset jednou skoncovat, ale ne teď. Ono slůvko teď signalizovalo cynické pochopení pro masakrování Srbů Chorvaty. A proč by měl Hitler něco namítat? Vždyť i papež Pius XII. Paveličovi v jeho práci žehnal. V katolickém Chorvatsku vyrůstaly koncentrační tábory jako houby po dešti. Jasenovac, Jardovo, pak Ogulin, Jastrebarsko a mnoho dalších a dalších. Jejich seznam v knize byl uveden naprosto celý, by vydal na půl stránky. Tam se zavíraly osoby nežádoucí nebo nebezpečné režimu, zde nazývaným veřejným pořádkem. Proti rozhodnutí ustašovské policie neexistoval žádný prostředek. Prostě koho ustašovci označili, měl to spočítané. Všichni ustašovci byli věřící katolíci. Bylo to v jednom z řádů hnutí ustaša. V chorvatských koncentračních táborech zemřelo jen v prvním roce po jejich otevření 350 tisíc lidí. Děti v nich byly vražděny též po 10 tisících. Dokonce byly zřízeny koncentráky jenom pro děti. Takových koncentráků bylo v Chorvatsku celkem 10. V Jasenovaci, nebo v Jasenovači, bylo nejenom v roce 1942 zavražděno 24 tisíc dětí, tedy polovina vězněných, ale v následujících letech se počty kvadraticky stupňovaly. Součástí velení všech koncentráků v Chorvatsku byli vždy katoličtí duchovní. Teprve později a na nátlak Berlína ustašovci zjistili, že by se děti dali využít jinak. Přestali je tolik vraždit a některé z nich začali dávat na převýchovu. Do konce 60. let se v Jugoslávii objevovaly inzeráty, ve kterých se hledali příbuzní o něch převychovaných dětí. Činy ustašovců byly činy katolické církve, napsal autor knihy Dešner. Jeden z italských dějepisců, Hori Brozat, uvedl: v populárních církevně katolických listech a kázáních byl líčen obraz katolického božího státu, v němž hnutí ustaša figurovalo jako rytířský řád. A katoličky týdeník Sarajevo na 11. května 1941 napsal: nad novým naším mladým a svobodným Chorvatskem se jako znamení na nebesích obrazil obraz cnostné Matky Boží, Chorvatsko Boha a Marie ze starých časů znovu povstalo. A časopis Nedelia ze Záhřebu 6. června 1941 uvedl: Kristus a ustašovci, Kristus a Chorvaté kráčejí společně dějinami. Od samotného počátku Paveličovy vlády seděli ve vedení tohoto režimu katoličtí biskupové. Byli v ustašovském parlamentu. Katoličtí kněží fungovali jako policejní šéfové a jako důstojníci v Paveličově osobní stráži. Františkáni veleli mnoha koncentračním táborům. Příslušníci tzv. Katolické akce a k ní přidružených organizací byli velmi často ustašovci, a dokonce jeptišky měli velice často hruď obloženou ustašovskými řády. Samozřejmě se zdravili fašistickým pozdravem. Mnoho z těchto jeptišek působilo jako dozorkyně v koncentrácích a patřili k nejobávanějším. Katolický tisk při každé příležitosti ujišťoval ustašovskou stranu svými sympatiemi a oslavné články se objevovaly denně, a to v celých evropských katolických denících a časopisech. Například v Záhřebském rádiu se později objevila zpráva: v nezámyslém Chorvatsku již neexistují žádní Srbové a takzvaná pravoslavná církev. Byli totiž všichni povražděni. nezávisten tuto zprávu napsal prominentní kněz katolík Dionys Juričevič. Mezi fanatické ustašovce patřili především františkáni. Františkácký páter Šimič přišel 21. května 1941 se dvěma dalšími františkánskými průvodci za velitelem divize Sasáry v Kninu, to byly samozřejmě ustašovské divize, a oznámili mu, že v této oblasti přebírají civilní správu. Na otázku generála, jaký mají program, odpověděl františkán Šimič. Plán máme jediný. Všechny Srby v této oblasti co nejdříve pozabíjet. Další z františkánů, Tugomír Soldo, organizoval osobně masakr v Čaplíně, při kterém přišlo o život více než 3000 Srbů, ale i pravoslavných Chorvatů. Další františkán, Zvonko Brekalo, důstojník v táboře smrti v Jasenovaci, byl pověstný vlastnoručním stínáním hlav. V prvním půlroce existence tábora bylo zavražděno 120 000 Srbů. Od podzimu 1942 tento tábor řídil, tedy byl naprostým velitelem, další františkánský katolický duchovní Miroslav Filipovič Majstorovič, zvaný bratr Ťábel. K pomoci měl celou řadu katolických duchovník. Byli tam kněží Brkliačič, Matkovič, Matijevič, Brekalo, Celína, Lipovač a další. Lze říci, že tento nejvražednější ze všech chorvatských koncentračních táborů, tedy Jasonevač, řídili pouze katoličtí duchovní františkáni. Během prvních 4 měsíců jejich vládnutí tam bylo zlikvidováno 40 000 lidí. Samotný františkán stipendista Bržica dekapitoval, tedy podřezal vlastnoručně během dne a noci 26. srpna 1942 1360 lidí speciálním nožem. Samozřejmě těch nožů měl několik, protože se mu tupili. Po kolapsu katolického režimu v Chorvatsku se právě zahraniční františkánské kláštery, a to bylo tehdy naprosto typické, staly útočišti masových vrahů v Rakousku. V Rakousku to byl klášter v Klagenfurtu, v Itálii Modena, ale tyto františkánské klášteři, které poskytovaly azyl a ukrývaly vrahy, existovaly též i ve Francii. Všechny tyto kláštery ve svých zdech ukrývaly před spravedlností i uprchlé ustašovské masové vrahy z řad františkánů. V historii jsou známi pouze dva chorvatští katoličtí biskupové, kteří katolické a ustašové hrůzné činy odsoudili. Byl to Alois Mišič z Mostaru a kněz J. Lončar ze Záhřebu. Oba byli odsouzeni k smrti. Ale trest jim byl změněn na doživotní nucené práce. Konce války se nedožil ani jeden z nich. Od samotného počátku vraždícího režimu Ante Paveliče za ním stál primas chorvatských katolíků arcibiskup doktor Stepinac. Byl to právě on, který navštívil papeže Pia 12. a ten Paveličův režim snadlavnostně uznal a dokonce mu několik let po sobě žehnal. Stepinac byl Vatikánem dokonce jmenován vojenským vikářem ustašovců a do chorvatské ustašovské armády se dobrovolně též přihlásilo 150 kněží jako polní katoličtí kaplani. V roce 1943 napsal papeži list Stepinac, ve kterém oznamoval, že k jeho velké lítosti muselo být utraceno na 240 tisíc konvertitů z pravoslaví na katolicismus, neboť, jak napsal, svou konverzi pouze hráli, aby si zachovali život. A taky tedy popravili. Nejkrvelačnější zločinec ze všech satelitních zemí byl až do konce chráněn a podporován katolickou církví. Samozřejmě je řeč o Ante Paveličovi. Kapitulace Itálie chorvatskou vládou velmi otřásla. Bylo zřejmě, že se blíží neodvratný konec. Proto ministr národní obrany Chorvatska Vokič a ministr zahraničí Lorkovič zorganizovali palácovou revoltu. Chtěli odstranit Ante Paveliče a chtěli z Chorvatska udělat normální stát, aby si zachránili život. Tato revolta však byla neúspěšná a oba byli zastřeleni. Jenomže v listopadu 1944 se už chtěl zachránit i sám Pavelič. Nabídl šéfovi spojeného vrchního velitelství prostoru z Středozemního moře ustašovskou armádu proti Němcům. Byl odmítnut. Poté napsali chorvatští biskupové list spojeneckému velitelství a nabízeli společný boj proti komunismu, tedy proti Sovětskému svazu. Ani oni však vyslyšení nebyli. A pak přišel květen 1945. Pavelič se několik dní snažil učinit svým nástupcem arcibiskupa Štěpinace. 4. května 1945 se na tajném zasedání rozloučil a zanechal Štěpinacovi množství dokumentů a celé bedny plné zlata, drahokamů a jiných ceností, které byly ukryty ve Štěpinacově paláci a v různých dalších kostelích. Následujícího dne Pavelič uprchl se svojí rodinou a několika tisíci nejhoršími gangstry, včetně asi 500 kněží. Mezi nimi byl například arcibiskup Ivan Šarič, který měl na rukách krev několika desítek tisíc lidí a který zemřel až v roce 1960 v Madridu, a biskup z Banja Luky Jozo Gavič, který nakonec dožil v klidu přímo v poválečném Německu. Pavelič a jeho pravá ruka, další masový vrah Artukovič, bohatě zásobení uloupeným zlatem, nalezli azyl v klášteře Sankt Gilgen u Salzburgu. Poté byli zatčeni britskými jednotkami. Ale v důsledku záhadné intervence někoho byli opět propuštěni. Artukovič odešel v listopadu 1946 do Švýcarska, později do Irska a nakonec do USA, kde v klidu a míru dožil v Los Angeles. Paveličovi, který se kvůli snahám povalečné jugoslávské vlády necítil v Rakousku v bezpečí, se podařilo uprchnout v převlečení za kněze do Říma, kde jako páter Gomez bydl v jednom klášteře. Později si změnil jméno na pátera Benaréze. Koncem roku 1948 dorazil to už jako Pablo Araníos do Buenos Aires a sebou měl stále ještě 250 kg zlata a 1100 karátů drahokamů, ale tehdy už byl doprovázen bývalým prostředníkem mezi arcibiskupem Štěpinacem a Vatikánem, knězem Krunoslavem Draganovičem, který mu dokonce poskytl doklad o jeho vysvěcení na katolického kněze. Po svržení Perona musel Pavelič v roce 1955 z Argentiny zmizet. Dne 10. dubna 1957 unikl atentátu a později a opět na něčí intervenci i argentinské policii. Za nevyjasněných okolností se dostal do frankistického Španělska a nalezl tam azyl, nerušen jakoukoliv justicí v madridském františkánském klášteru. V německé nemocnici španělského hlavního města tento zločinec zemřel 26. prosince 1959 a ještě na smrtelné posteli se mu dostalo požehnání od svatého otce. Ve Španělsku ještě počátkem 60. let existovala tvrdá ustašovská organizace, kterou nejdříve vedl arcibiskup Šarič a později další kněz Věkoslav Luburič, a tož byl bývalý velitel všech chorvatských koncentračních táborů, jakýsi šéf nad koncentračními tábory v Chorvatsku. Tento Luburič byl po válce odsouzen na 10 let, ale jen proto, že fotografoval vůdce, což byl podle norimberského soudu zločin. Za to tisíce ustašovských zločinců zůstalo vzdor bez počtu protestů a memorand nepotrestány jenom proto, že byli pod ochranou katolické církve a především všemi následnými papeži. A na závěr se podívejme, co na všechny ty hrůzy říkal papež Pius XII. Byl to Ital původním jménem Pacelli. Nic. Neříkal vůbec nic. Do poslední chvíle podporoval ustašovce, nacismus i fašismus a ke všem do nebe volajícím zločinům po celé období a všech států, které je dělali, neřekl jediné slovo, jediný protest. Uvážíme-li postoj Eugenia Pacelliho, což byl pozdější papež Pius XII., k politice Mussoliniho, Franka, Hitlera i Paveliče, pak lze bez přeháněním říci, že papež Pius XII. Je více zatížen vinou než jakýkoliv papež v průběhu staletí. Přímo i nepřímo je zapleten zjevně do hrozných masakrů fašistické éry a tím i dějin vůbec. Takže by při taktice římské církve nebylo vůbec podivné, kdyby byl jednou prohlášen za svatého. Zločiny katolické církve, a mám teď na mysli Vatikán a nejvyšší představitele katolické církve, jsou obrovské. A to je nespochybnitelný fakt, ať už se to současným katolíkům líbí či nikoliv. V závěru knihy, ze které jsem tato data čerpal, tedy knihy S Bohem a fašisty, s podtitulem Vatikán ve spolku s Mussolinim, Frankem Hitlerem a Ante Paveličem od Karl-Heinz Deschnera, je několik desítek stran s odkazy na literaturu, historické archivní dokumenty, církevní listiny, které byly rozesílány a zachovány, a na všechny dostupné materiály, jejich shromažďování autorovi trvalo několik let usilovné práce, jak sám uvádí. Na druhou stranu se mi podařilo zjistit na internetu jen velmi málo faktů o obětech z řad nižšího katolického kléru, tedy prostých kněží a farářů. Z dokladů, které jsem byl schopen nalézt, též samozřejmě z nedostatku času, vyplývají fakta o zvěrstech, které páchali komunističtí povstalci ve Španělsku na katolických kněžích a farářích. Dokonce i na jednom kardinálovi a pěti biskupech, katolických biskupech. Těchto katolických obětí bylo přibližně stejné množství jako těch mrtvých duchovních zásluhou fašistických vojsk. Takže ve Španělsku si nemá ani jedna strana co vyčítat. Souhrnné číslo všech zavražděných katolických kněžích ve Španělsku přesáhlo cifru 18 000 nešťastných kněží, farářů, kleriků, ale i jeptišek, které marxisté zavraždili. Bylo těch ještě jeptišek kolem 7 000, tedy přibližně stejně jako fašisté těch druhých, těch bylo 8 000. Je známo, že po čelém válčišti druhé světové války padlo za opět řádění soldatesky mnoho desítek až set tisíc katolíků. Ale jen výjimečně vysoký klérus. Ale i mezi ním bylo mnoho biskupů či kardinálů. Například při řádění Japonců byli v Singapuru vyvražděni všichni katolíci bez ohledu na hodnost, včetně prostých lidí. Jednalo se nejméně o 30 tisíc katolíků. I u nás byli vražděni německými okupanty katoličtí kněží a faráři, a nebylo jich málo. Však také katolická církev přistoupila ke jmennému čtení všech umučených katolických kněží během druhé války, ale i za vlád komunistů. Nikde jsem se však na těchto stránkách nedočetl souhrného počtu. Takže závěrem, ano, i mezi katolickými duchovními byla velká řada obětí. Nicméně tento můj pořad se především věnoval zločinům katolické církve a především obou papežů jménem Pius, tedy jak 11. tak 12. Následné azyly pro největší válečné zločince v podání Vatikánu svědčí o postoji hlav katolické církve. Jsem přesvědčen, na rozdíl od věřících katolíků z řad českých obyvatel, že takzvané církevní restituce, které v žádném případě restitucemi nebyly, a právě proto jsem se začal zločiny katolické církve zabývat. Jedna pisatelka dokonce uvedla, že nenávidím katolickou církev a věřící. Je to omyl. Proti katolickým věřícím nemám toho nejmenšího. Každý má přece svobodné právo se rozhodnout. Ale katolickou církev jako takovou opravdu rád nemám. Stejně jako žádnou jinou církev, a to především pro více než 350 žalob na stát na vydání dalších a dalších majetků v řádu miliard. Jsem totiž přesvědčen, že pravá víra v Ježíše Krista, v jeho učení a v jeho slova, která podstatně ovlivnila svět na výše více než 2000 let, již nemá se snahou církví hlásících se k odkazu Ježíše Krista a v jeho jménu, a oni se obohacují, tak to nemá naprosto nic společného. A to nejen v současné době, ale i v dávné minulosti. Proto se hlásím k pravdě, jak ji hlásal mistr Jan Hus. Proto se snažím, byť jako agnostik, žít podle desatera, a to na rozdíl od konání současných špiček, především katolické církve, nejen u nás, ale i ve světě, včetně papeže Františka, který se naprosto odvrátil od učení Ježíše Krista, byť se jeho jménem neustále ohání. Katolická církev, stejně jako každá jiná, má jediný cíl. Zisk majetku. A s tím se smířit nemohu. Tak to byl, vážení přátelé, byla poslední část čtení mého materiálu z knihy Karl-Heinz Deschnera S Bohem a fašisty, kterou napsal před 52 lety. Od těch dob byl katolíky proklet. Tato kniha byla nedávno vydána i v České republice proto, že někteří nesouhlasí s podvodem století nazvaným, nesprávně nazvaným církevní restituce. A zločiny katolické církve pokračují v současné době. A opakuji, opět nemám na mysli katolické faráře či klérus, jeptišky, ale hlavy. Hlavy tak, jako tato kniha, celá pojednávala a všechny mé pořady, i předtím zločiny katolické církve za 2000 let, pojednávali o zločinech v podání papežů, kardinálů, arcibiskupů a vůbec vysokého kléru. Pojednávali tyto materiály pouze o nich. Samozřejmě mezi nižším klérem se nacházeli tak jako mezi jinými lidmi, kolaboranti, kteří se k té fašistické, zrůdné mentalitě přidali, a znova tak existovali lidé slušní, kteří, a jak jsem to četl v posledním díle, včetně toho slovenského faráře, kteří raději volili smrt, než aby se zpronevěřili slovům Bible a Ježíše Krista. Stejně jako u lidí. Ale podívejme se, vážení přátelé, co se děje teď. Český nejvyšší primas kardinál Duka neřekl proti islamizaci Evropy, to znamená proti něčemu, co jde naprosto proti učení Ježíše Krista a Bible. Neřekl jediné slovo. Já jsem neslyšel jediné slovo kardinála Duky proti přijímání migrantů. Na druhou stranu jsem viděl v televizních novinách, když jsem se na ně ještě díval, jak svěcenou vodou žehná mladé Boleslavy a vysvěcuje nového superba. A proč? Protože za tento akt před televizními kamerami toto milionové auto dostal jako dar. Kde to jsme? Ani slovo proti zmaru české kultury, katolicismu a vůbec víře v Boha, protože pro muslimy jsou křesťané stejně jako židé a ateisté nepřáteli a obětmi, protože je musí zabíjet, kudy je potkají. Tak to je jedna ze sůr právě šaria v Koránu. Proto vznikl tento materiál. Ne kvůli těm kněžím a farářům, kteří slouží lidu a Bohu, ale proti těm špičkám. A ty se vždycky staví jenom za touhy po majetku a za posluhování mocných. A v případě papeže Františka to je dokonce ke znič slouží, papež František dokonce slouží k jednomu jedinému cíli. Zničení křesťanské církve. A přesně podle plánu nového světového řádu vzniku jedné celosvětové všeobjímající církve. Od islámu, přes křesťanství, po buddhismus, mormonství, sekty a já nevím, jehovisty a všechno, já nevím, co ještě. A on jim věrně slouží. Pro takovéto lidi byl tento materiál. A já se domnívám, že naši posluchači měli právo to slyšet. Tak, vážení posluchači, to bylo poslední část tohoto materiálu o zločinech katolické církve za druhé světové války. My si opět dáme teď zhruba 4 hodinky přestávku, protože to musím opět předělat. A potom bychom si dali se Soňou Zikmundovou obvyklé komentované zprávy. A do té doby si zatím pustíme několik těch melodií.
Tebou se v těle touhou řád. Být sluncem na tvých píčkách, já o tvůj spánek se bál. Být sluncem na tvých píčkách, pro slůvko úsměv a dál, můžeš se bát, stav víc bych tě znal. Jak vítr, jak koříčka, o které se dobře ví. Dříveš trápit zná jen hýčkat, jako krásné podnebí. Být sluncem na tvých výčkách, já o tvůj spánek se bál. Být sluncem na tvých výčkách, dál, můžeš se bát, za víc bych tě znal. Víc bych tě znal.
Být slunce na tvých výčkách,
já o tvůj spánek se bál.
Být slunce na tvých výčkách,
pro slunko úsměv a dál, můžeš se ptát, zda víc bych tě znal.